tisti dan smo v državnem zboru obravnavali umestno poročilo o preiskavah tako imenovanih ukradenih otrok. Namreč leta 2024 smo ustanovili to komisijo, ker se je pač tudi pri nas pojavilo če dalje več primerov, ki so bili podobni primerom iz bivših republik nekdanje države, tudi druge, torej v Srbiji, na Hrvaškem in druge. Odkrivajo primere, ko naj bi bili iz porodnišnic ukradeni otroci, dani v posvojitev, prodani kakorkoli. In ocenjuje se, da je na območju Jugoslavije bilo 20 tisoč takih otrok. Zdaj nam se je zdelo, da se sicer v Sloveniji kaj takega ni dogajalo, ampak ne moremo pa reči, da se zagotovo ni, sploh ker so se v zadnjih letih pojavili razno razni primeri na to temo. Zato smo v državnem zboru na predlog naše poslanske skupine in poslanske skupine NSI predlagali preiskovalno komisijo in v okviru preiskovalne komisije se lotili raziskovanja teh primerov, predvsem v smislu, ali je bilo to organizirano, ali so bili posamični primeri, oziroma da nekako pridemo do odgovorov, ali so ti otroci živi ali so mrtvi in če so mrtvi, bi morali biti pokopani. Mnogo teh primerov pa grobov ni in zato tudi mamice dvomijo, da so ti otroci res umrli. Zdaj, mi smo imeli kar velik 42 sej, veliko ljudi smo zaslišali, prič najprej seveda mamice, ki so povedale svoje primere, potem pa tudi zdravnike, medicinske sestre, socialne delavke, skratka razno razne, ki bi lahko to obdobje osvetlili. Mi smo se ukvarjali z okrog, torej 27 primerov smo obravnavali, vzeli smo jih tudi tako, da iz vsake porodnišnice so 3-4, zato da bi lahko nek vzorec potem ugotovila. Ne? Ampak praktično nobenega primera nismo pripeljali čisto do konca, še najdlje enega, kjer je bil opravljen tudi izkop v decembru in zdaj le čakamo na rezultate, mogoče o tem potem več kaj v nadaljevanju. No in v umestno poročilo smo mi zapisali vsa ta zaslišanja, torej kaj so mamice povedale, vso dokumentacijo, ki smo jo pridobili in kaj manjka, ker marsikaj manjka. Na podlagi tega pa smo umestno poročilo potem dali tudi 3 sklepe, da se umestno poročilo pošle specializiranemu tožilstvu, ki se s temi primeri ukvarja in so tudi še vsi odprti, da nas tožilstvo tudi obvešča, torej državni zbor o napredku, kaj se je zgodilo, če so kaj že ugotovili in pa, da v naslednjem mandatu se ponovno ustanovi taka komisija in nadaljuje naše delo, ker kot sem rekla, smo komaj dobro začela. Ne? V enem letu in pol ne moreš priti do takih zaključkov. No in v preiskovalni komisiji niso želeli sodelovati poslanci Levice in pa Svobode, tako da smo sodelovali poslanci SDS, Nove Slovenije in pa Predrag Baković iz SD-ja, kar je bilo, bom rekla, zelo pomembno, ker gospod Predrag Baković je kriminalist in se pač na te stvari tudi malo bolj strokovno spozna kot mi in je bilo torej zelo dobrodošlo. In bili smo prepričani, da se bo, tudi tako so meni nekateri poslanci iz Gibanja Svobode dejali, da se bodo pri glasovanju vzdržali, kar bi bilo čisto normalno, glede na to, da niso sodelovali, so pa različno spremljali naše delo ali ga pa niso spremljali. In ko je predsednica parlamenta govorila zelo omalovažujoče o komisiji, torej da izkoriščamo stisko mamic in tako naprej, je bilo pa to seveda šok, jaz sem bila, moram reči, popolnoma šokirana in zato sem tudi takrat potem pač rekla, da je to pa res sramotno. Recimo tudi Levica ni sodelovala v komisiji, pa so se vzdržali glasovanja, kar je po mojem edino primerno, če že nisi poročila potrdil.
Ja, poročilo je na 345 straneh, zajema leta od 1975 do 1990. Simona, vi ste predsednica društva Izgubljeni otroci, pa me zanima najprej to, kako ste vi sprejeli, da je bilo to poročilo nekako zavrnjeno, ali ste čakali, da je to sploh mogoče, glede na to, da to ni politična tema, ne?
Vsekakor to ni politična tema. Mamice je že prizadelo, da je cenjena predsednica gospa Alenka Jeraj brala poročilo pred prazno dvorano. Vsekakor so mislili, da bo nekako več poslancev tam prisotnih. So bile pa močno prizadete nad besedami predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Grob je bil odprt na pobudo družine Jelen. Noben ni kar neki grblov. Torej, tako kot je bilo rečeno, da so poslanci greblali po grobovih, to še zdaleč ni resene.
Imamo tukaj društvo Izgubljeni otroci Slovenije, a ne? Na drugi strani je pa tudi velika verjetnost, da ni bil samo en zdravnik, ena medicinska sestra, ampak da je bilo to sistemsko urejeno za izginjanje.
Na Evropskem sodišču za človekove pravice so že obravnavali in Srbijo in Hrvaško in so dejali, ne, da je šlo za poseg v družinsko življenje in da so dolžni mamam povedati, kje so njihovi otroci. In iste primere imamo pri nas, a ne, tudi če je otrok recimo da umrl in ga je bolnišnica torej oddala v, torej da se ga pokople, mora nekje grob obstajati. Ne? In ravno to je težava, ker pri mnogih teh mamicah, pri teh otrocih, mi grobov nimamo, a ne? Ponekod celo nimamo, a ne? Ker je bila tudi takrat obveza, če kdorkoli v bolnišnici umre, da se opravi obdukcija in da se shranijo parafinski vzorci, iz katerih se potem kasneje lahko ugotavlja DNK in od tam, torej z patologije, mora tak otrok iti na pokopališče in biti nekje pokopan. In teh grobov ni, a ne? Pa včasih tudi teh obdukcijskih zapisnikov ne. Nekaj smo zdaj primerov dobili, ko se hranijo parafinski vzorci in potekajo analize DNK, s tem, da gre to za stare vzorce 40 let in lahko včasih tudi pride do tega, da se iz vzorca DNK-ja ne da dobiti in ne primerjati z mamico. Ne. Ampak kot rečeno, ne, primeri so taki, ne, da je mamici naj bi otrok umrl, potem je pa dobila poziv, da ga pripelje na cepljenje ali pa poziv, da ga vpiše v šolo. Celo ena po 16 letih, da mora dvojčka fanta priti vpisati, za, da bo šel v vojsko, a ne, za opravljanje vojaške obveznosti. Skratka, vse te stvari, a ne, so pa seveda v starših zbujale dvom, a ne, in zato so si želeli, da se te stvari razčistijo. In pred leti, a ne, ko je Simona, ko so naredili društvo, a ne, izgubljeni otroci, od takrat potem so dale tudi prijave na policijo in tako, ampak seveda tam so stvari obravnavali tako, ne, gre za stare primere, to je zastarano in tako in bom rekla, se niso s tako intenzivnosti ukvarjali, kot bi se bilo mogoče treba s temi primeri ukvarjati, glede na to, da ni več veliko ljudi živih, ki so morda pri tem sodelovali ali pa kakorkoli in je zadnji čas, da se jih še kaj povpraša, a ne. Ta trenutek ne moramo reči, da ne, nikogar tudi ne obsojamo. Zaenkrat imamo mi, vabimo na našo preiskovalno komisijo priče, ki bi lahko razjasnile te zadeve. Seveda z raznimi metodami se pa potem analizira in dokumentacija in te izjave in se ugotavlja kaj in kako. Ne. Zdaj moram reči, da zdravniki, ki so pričali na komisiji, so bili v glavnem kar, bom rekla, enotni, da se to pri nas ni dogajalo, ne. Čeprav kakšno pričanje tudi ni bilo zelo prepričljivo, ne? Tako da se pravi, mi ne želimo zaenkrat nikogar obtoževati, drugače preiskovalna komisija se ustanovi tudi zato, da se ugotavlja politično odgovornost. Torej, če je stvar bila organizirana, če so neki organi državni nekaj počeli, kar je protizakonito. Ne? In zdaj po letu in pol dobrem dela to ne moramo z gotovostjo trditi, ampak veliko stvari je nedorečenih, veliko odgovorov ni in zato je bil tudi naš predlog, a ne, da se v novem mandatu ponovno ustanovi komisija in da dela, da nadaljujo tukaj, kjer bomo mi zaključali. Predvsem zato tudi, a ne, ker na ta način mal, bom rekla, spodbujamo tudi organe pregona, torej tožilstvo in policijo k bolj intenzivnemu delu. Jaz ne bom rekla, da ne delajo, ampak očitno, če so vsi primeri odprti, obstaja sum, da je prišlo lahko do odtujitve in to pa ni zastarano nikola. Ne. Če je nekdo bil odtujen, je še danes odtujen.
Upajmo, da bo preiskovalna komisija z delom nadaljevala tudi v prihodnjem mandatu.